SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 23 መስከረም 2024 እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብዛት ውርንግረን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሉን ዝሓለፉ ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ካብ ሎሚ ትሰምዖ ዘለኹም ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃወቶ ርእስን ኣፍልጦ ንህብ። ድሕሪ ዜና ጉዕዞ ስደት ብዙሕ ግዜ ዘየተኣማምን ኣብ ዘይተፀበኻ እንተርእዮታት ዘጋጥም እዩ። ሞት እተፍቅሮ ሰብ ወይ ፈታዊኻ ኣብ ስደትካ ምስ ዘጋጥም እንታይ ክግበር ከም ዝግባእ ክሕርብተካ ይኽእል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ስርዓቲ ቀብሪ ብኸመይ ከም ዝካየድ ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ሓደ ትሕዝቶ ክነቐርብ ኢና። ልኡኽና ሰደድና ፀብጻብ ኣለና ኤርትራን ቅድስቲ ሉችያ ዲፕሎማስያዊ ድምድናታት ምምስራት ከም ዝጀመራ ገሊፀን፣ ካቢኔ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝግበር ሓደሽቲ መደባት ሓል ምደባታት ሓላፍነት መንግስቲ ክፈተነ ከይግበር ኣተሓሳሲቡ፣ ዜጋታት ግብፂ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ንኸይገሹ፣ ኤምባሲ ግብፂ ኣብ ሶማላ ጠንቂቑ ዝብሉ ክኾኑ እዮም። ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ቃለ መሕትት ከምኡውን ሰሙና መደብ ስፖርትን ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታትን ቀሪብና ኣለና። ንኩሉ መደባትና ምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ኣሒፈኩም። ዜና ንምጅማር ኣርስታት ዜና። ኣብ ኢራን ኣብ ሓደ ናይ ከሰል ዕደና ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 51 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ክሓያሉ ካልኦት ከዓ ቆሲሎምን ጠፊኦምን። ሪፐብሊካዊ ተወዳዳራይ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕዳር 5 ዝካየድ ምርጫ እንተዘይተዓዊቱ ንራብዓይ ተኸታታሊ ግዜ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ውድድር መሪሕነት ከም ዘይሳተፍ ገሊጹ። ኣኼባ ካያዲት ኮሚቴ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ብምኽንያት ሕማም በዲዶ ህበይ ካብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣመሓላሊፍዎ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰመ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ርሑቕ ሰሜናዊ ግዝኣት ወይ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ኣብ ደሴታት ጢዊ ዝነብሩ ኣውስትራልያውያን ኣስታ 3,000 ህዝቢ ዝፀሉ ዝለዓለ ቁፅሪ ገበን የጋጥም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። በዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዓበይቲ ዓዲ ነቲ ካብቲ ከባቢ ዝተመስረተ ናይ ህፃናትን ስድራ ቤታትን መከላ ማዕቆቢ ማእከል ወይ ሲኤፍሲ ንስድራ ቤታት ዘድሊ ደገፍ ብምሃብ ፍታሕ ከምፅእ ፀዊዖም። ሚኒስተር ጥዕና ፌደራል ኣውስትራልያ ማርክ ባትለር ኣብ ሆስፒታላት ናይ ኣይቪ ከረፂት ሕፅረት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ገሊፁ። ንሱ ንኤቢሲ ከም ዝሓበሮ ኣውስትራልያ ካብቲ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒ ዝነበረትዑ ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ኢሉ።
So we'll have millions more than we need, but the group that we've pulled together to monitor what's happening through the healthcare system.
ተወሳኺ ብሚልዮናት ዝቁፅር ከረፂታት ደም የድልየና ኣሎ፣ ግን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዳግማይ ተራኺቡ ንናይ ክንክን ጥዕና ኣገባብ ንምክትታል ዝመዘዝናዩ ጉጅለ ዋላ እኳቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ተረጋግአ እንተገለፀ፣ ንሳቶም ማለት ናይ ጥዕና ሰበስልጣን ግን ነዚ ከረፂታት እዚ ብጥንቃቐ ክጥቀምሉ ኣተሓሳሲቦም። እዚ ወሰኽ ጠለብን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ግድላትን ኣብ መላእ ዓለም ህፅረት ናይ ኣይቪ ኣጋጢሞ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ መፂኡ። ኣብ ኢራን ኣብ ሓደ ናይ ከሰል ዕደና ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 51 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ሓያሉ ካልኦት ከዓ ቆሲሎምን ጠፊኦምን። ማዕከናት ዜና ተሃገር ከም ፀብፀበኦ ኣብ ደቡብ ኮርሳን ኣብ እትርከብ ሃገር ብሰንኪ ዘጋጠመ ነትጉ ናይ ሜቴን ጋዝ እቲ ባርዕ ከም እትላዕለን እዚ ኩነታት ኣብ ዞባ ደቡብ ኮርሳን ከም ዝፀለዎን ገሊፁ። ፕረዚደንት ኢራን ማስዑድ ፔጂሽያን ንስድራ ቤታት ናይ ምፅናዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንእዚ ወታደራዊ ሰንሰለት ሕዝቡላህ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝደሃኽዎ ሓቢሮም ኣብ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት ኣብ ዝርከብ ብዙሕ ኣባይቲ ዘለዎ መንበሪ ህፃን ሕንፃ ይቕሬታ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ድሕሪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝበሃል ዘሎ ወሃብ ቃል ምክልኻል እስራኤል ኣይዲኤፍ ዳንኤል ሃጋሪ ኣብ እስራኤል ኣብ ከተማ ሃይፋ ሓድሽ ቀይድታት ከም ዘሎ ተዛሪቡ
Educational and work activities can continue where it's possible to reach a protected space.
ንጥፈታት ትምህርትን ስራሕን ኣብ ዝተሓለወ ከባቢታት ክቕፅል ይኽእል እዩ ኣብ ዳግም ክሳዕ 30 ኣብ ውሽጢ ይቕሬታ ኣብ ግዳም ክሳብ 30 ኣብ ውሽጢ ኣዳራሻት ድማ ክሳዕ 300 ዝኾኑ ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብነፋሪት ውግእ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብኣማይ ዝቁፅር ዒላማታት መጥቃዕቲ ተፈፂሙ እዩ እዚ ኩነታት ክልቴን ሃገራት ናብ ኩናት ይቐርባ ከም ዘለዋ ስግኣት ፈጢሩሎ ሓድሽ ኣሃዛት ከም ዝሕብሮ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት መጠን ዕዳ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብ150 ቢልዮን ዶላር ጎዲሉ ናይ መወዳእታ ወፃኢ ውፅኢት ባጀት ናይ 2023-24 ናይ ገንዘብ ዓመት መጠን ዕዳ ናብ 906.9 ቢልዮን ዶላር ኮይኑሎ እዚ ካብቲ ናይ 2022 ቅድሚ ምርጫ ተነግረ ትንቢት ናይ 149.1 ቢልዮን ዶላር ምምሕያሽ ኣርእሎ ማዓከን ዜና ኣልጀዚራ ኣብቲ ኣብ ምዕራብ ባንክ ኣብ ራማላ ዝርከብ ጨንፈር ቤት ፅሕፈቱ ምዕፃው ኮኒኑ ዕጡቋት ወታደራት እስራኤል ነቲ ቀፅሪ ብምውራር ናውቲ ትትካል ብምዕናውን እዮም ነቲ ቤት ፅሕፈት ዓፂሞ መንግስቲ እስራኤል ንኣልጀዚራ ኣብ እስራኤል ከይፅብፅብ እውን ኣግድዎ ኣሎ ኣብ ዌስት ባንክ ሓላፊ ጨንፈር ኣልጀዚራ ዋሊድ ኣልዑመር እቲ ትካል ን45 መዓልቲ ክዕፁ ብቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከም ተዋህቦም ገሊፁ
They told us that it's closed now, you know, it stopped working.
ሕጂ ከም ዝተዓፅወን ስራሕ ከነቋርፅን ነጊሮምና ኣለው ናብ ቤት ፅሕፈትና ዝኣቱ ሰብ ድማ የለን እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ዘሎ እዚ ማለት ከዓ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ቤት ፅሕፈትና ብምዕፃው ናብ ውሽጢ እስራኤል ዝነበረና ስራሕ ናብ ዌስት ባንክ ከም ዝእግድዎ ምግባር ማለት እዩ ኮይኑ ዘሎ ናብ ዌስት ባንክ ድማ መፂኦም እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ እስራኤልን ኣብ ዌስት ባንክን ኣልጀዚራ ክሰርሕ ኣይክእልን ማለት እዩ ሪፖብሊካዊ ሕፁ ተወዳዳሪ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕዳር 5 ዝካየድ ምርጫ እንተዘይተዓዊቱ ንራብዓይ ተኸታታሊ ግዜ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ውድድር መሪሕነት ከም ዘይሳተፍ እዚ ናይ መወዳእታ እዩ ክብል ገሊፁ እቲ ወዲ 78 ዓመት ፕረዚደንት ነበር ኣብዚ ምርጫ እዚ ንክዕወት ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘለውን ገሊፁ
If you're not successful this time, do you see yourself running again in 4 years?
No, I don't.
እዚ ናይ መወዳእታ ኢለ ይሓስብ ኣነ ከምኡ ኣይርዮኒ ክንዕወት ከዓ ተስፋ ገብር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ እቲ ኣብ ሕዳር ክካየድ ዝተመደበ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንካልኣይ ግዜ ክትዕ ቴሌቭዥን ክካየድ ካብ ሲኤንኤን ዝቐረበሉ ዕድመ እውን ነፂግዎ ኣሎ ሕፂቲ ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾነት ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ግን ነቲ ን23 ጥቅምቲ ክካየድ ካብ ሲኤንኤን ዝቐረበ ዕድመ ተቐቢላቶላ መራሕቲ ዓለም ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ብኸመይ ከም ዘመሓይሾን ነዚ ሕጂ ዘሎ ፀገማት ዓለም ብኸመይ ከም ዝፈትሖን መፃእቲ ወለዶታት ብኸመይ ከም ዝሕለውን ዝገብር ኣገዳሲ ስምዕ ፈሪሞም እዚ ዝመፅእ ሬታ እቲ ዝምንመፅ እቲ ንመጻኢ ዝምልከት መደብ ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ዝተኻየዱ ካብ ዝተኻየዱ ኣህጉራዊ ስምዓት እዚ እቲ ዝሰፍሐ እዩ ተባሂሉሎ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ሓድሽ ጉዳያት ዝረኣየ ኮይኑ እዚ ስምምዕ ኣብ ውሽጢ 10ታት ዓመት ክትግበር ዘይከኣሉ ጉዳያትን ዘጠቓለለ እዩ ኣብዚ ናይ መጀመርቲ ዓለም ለኻዊ ንዲጂታዊ ምትሕጋዝን ምሕደራ ኤኣይ ወይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዘጠቓልል ኮይኑ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ኣብ ኣህጉራዊ ፋይናንስያዊ ትካላት ብኸመይ ውሳነ ከም ዝወስዳ ንዝለዓለ ድምፂ ንኽህባ ዝገብርን ነቶም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝምርሑ ውልቀ ሰባት ብደረጃ ዓለም ዝተሓተ መጠን ቀረፂ ዝኸፍልሉ መገዲ ኣብ ግምት ዝእቱ ዘጠቓልል እዩ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ፓክ እዚ ናይ መጻኢ ውዕል ኣገዳሲ እዩ ክብል ገሊፅዎ
The Pact for the Future can serve as a compass for us. A compass
እቲ ስምምዕ መጻኢ ከም ኮምፓስ ኮይኑ ከገልግለና ዝኽእል እዩ። ዝያዳ ናብ ግጭትን ምብትታንን ኣብ ክንድን ነምርሕ፣ ዝያዳ ጥምረትን ሽርክነትን ከም ዘምርሕ እዩ። ኮምፓስ ናብ ሓደ ክፍትሓውን ኣድማዕን ምትሕብባር ዓለም ዝመርሐና እዩ። እቲ ውዕል ኣብ ሓባራዊ ትካላት ዘሎና እምንቶ ናብ ቀደሙ ንምምላስ ዓጢቕና ከም ዝተበገስና ዘመልክት እዩ። ኣብ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጋንታ ኣልዓይን ኣብ ቀዳማይ ዙር ናይ 224 ፊፋ ኣህጉራ ዋንጫ ዓለም ንኦክላንድ ሲቲ 6-2 ስዒራታ። ብዘይካዚ ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝዎ ዘሎ ዜናታት ስፖርት ዝስዕብ እዩ።
ኣኼባ ኣካዲድ ኮሚቴ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ብምኽንያት ሕማም በዲዶ ህበይ ካብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሓላሊፉ። ኢትዮጵያዊት ሎዛ ኣበራ ኣብ ፕሮፌሽናል ኩዕሶ እግሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትፃወት ውዕል ዝፈረመት ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሃገራ ኮይና፣ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ምስ እስጳኛዊት ፕሮ ኮንቲነንታል ቲም ጋንታ በርጎስ ቤች ናይ 2 ዓመት ውዕል ተፈራሪሙ። ሻምፒዮና ቅድድም ምሽክለት ዓለም ተጀሚሩ ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ሰንበት ዝካየድ ቅድድም መንገዲ ኤርትራ ዝለዓለ ቁፅሪ ኤሊት ተቐዳድምቲ ከተሰልፍ እያ። ሓምሳይ ዙርያ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ተኻይዶም ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድን ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ወቅቲ ስዕረት ከጋጥሞም እንከሎ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ከዓ 2-2 ማዕረ ተፈላለየን ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም።
ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ድሒሩ ኢብራሂም ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓዩ ኩዕል ዝለዕለ 27፣ ኣብ ብሪስበን እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከምቲ ናይ ሲድኒ እዩ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 68 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 78.87 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።